Maliden caman y'u ka nisɔndiya sɔrɔ kuma in na. Jiriba Kulubali ye kalanfa jolen ye.
N b'a fɔ disigwesi fɛn de don, yangale fɛn de don. A ye min fɔ Nations Unies na, a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ o kan. A ye maliyɛn bɛɛ kɔnɔna kuma de fɔ. Maliyɛn lakika le patriote, a y'u bɛɛ hakilina kuma de fɔ.
Hamidu Tarawele juriste ye anw kuma falen ɲɔgɔn filanan ye.
Mali ye jamana ye fiɲɛ kura min bɔra bi, k'a fɔ ko jamana wɛrɛ de b'an kunkanko fɔ, o banna pewu.
Ka kɛɲɛ ni kuma min fɔra ka Antonio Guterres jaabi, Jiriba y'a fɛlata fɔ o kan.
O kɔrɔ ko n'an tɔnba ɲɛmɔgɔ ale t'a yɛrɛ bolo kuma de bɛ don a da k'a fɔ n'o tɛ a ye déclaration min kɛ colonel Maiga ye a hakili jigin kɛ o la ka hakili jigin kɛ Alasani ka kuma na suma ko dugumajɛ aw ye kuma wɛrɛ fɔ donc o kɔrɔ k'u bɛ ka fɛn dɔ de dogo min bɛ ka dogo u k'o fɔ bɛɛ k'o dɔn kɛ
Hamidu Tarawele juriste
an ka jamana kɔnɔ yan fanga min ye sariyaw voté ani fanga min ye sariya labaaraliw kɛ ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw an tɛ don ɲɔgɔn ka baara la i fɔra ka mercenaire min yan a bɛ an ka sariyatigiw ka bolo kan wa jamanakuntigiw tɛ sariyatigiw ka baara kɛ n'u kan ka ɲangi u bɛ ɲangi n'u man ka ɲangi u tɛ ɲangi kɛ mɛ sariya kɔni b'a ka baara la an tɛna fɔ ko k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ b'u bila ayi o fɛn tɛ
ale kumana Niger jamanakuntigi fana tɔgɔla jaabi kan
depi yɛlɛma dɔla mali kɔnɔ a bɛ ka kuma caman fɔ a b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔgɔya mɛ an tɛ kuma parce an tabiya tɛ ni maa ye nini ka nini mɛ ma n'i tɛmɛna i dansago kan i ka ci a bɛ fiɲɛnɛ an tɛ an ka bonya bɛ Nigeria yɔrɔ
ani CDAO tɔgɔla kuma
jɛnkulu minnu a ye baara caman kɛ an b'u fɔ baaraw la mɛ ni bɛ jamankulu ɲɛfɛ a ma kan e ka hakilina n'u fɔ ka sɔrɔ jamanku hakilina tɛ ale yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma na ko onu yɛrɛ ɲɛma ko maa mu minɛna ko mercenaire tɛ ko militɛru lo ale man k'o fɔ i bɛ baara kɛ ni hakilina tɛ i man ka baara kɛ ni mɔgɔ hakilina tɛ jamana ɲɛmɔgɔ tɔ ma sigi kuma kan fɔlɔ ale man ka giri ka hakilina ta di mɛ nɛ n'ale bɛ hakilina ta di o b'a dɔn a fɔ ko bɛnmɛ bɛɛ ne sigilen bɛ bi an ka ba maliba nin kama
kolonɛl Abdulaye Maiga ka nin diɲɛ tɔn ɲɛma kuma ɲi bɛɛ bena ɲɛtaga di mali ma wa Jiriba Kulibali.
Ɲɛta sɔrɔla la sa o, ɲɛta ma sɔrɔ la sa o. A laɲini tun ye min ye an bɛ se k'a fɔ ko o sɔrɔla paseke faransi ka mara jamanaw na maa ka faransi cɛ ka se nations unies na a fɔlɔ de bɛ kɛ nin ye a ye sekretari jenerali wele k'a bila a ka responsabilite de ɲɛkɔrɔla la ko a hakili b'a la a bena jɔ a jɔyɔrɔ la pour ke mali ka plɛnti in sigi ka se ka k'a kan ɔ n'a ka d'u ye u k'a kɛ n'a man d'u ye u kana kɛ mɛ diɲɛ kɔni b'a dɔn ko min bɛ sen na
mali ye baarabaw minnu kɛ marafɛɛrɛ yɛlɛma ni kalata labɛnko la Premier ministre tun da sera olu ma Jiriba fɛlata filɛ o la.
An bɛ se k'a fɔ maliyɛnw ka priorité min ye sisan ka an ka sécurité de sigi sen kan fɔlɔ. An ka taxi ninnu bɛɛ jɛra kan ko insuffisance b'a la. Olu mana corriger ni élection bɛ se ka organiser pour que an kana segin coup d'état kan tuguni. Nka ni maliyɛnw y'a ye k'a fɔ labɛnw ma sabati maliyɛnw ka kan ka wuli k'u jɔ k'a fɔ élection ko kuma tɛ se ka fɔ. Parce que en fin de compte dernier mot bɛ na peuple de bolo.
Lamisa Sangare Kati, VOA Bamara.